Бишкекте саат 7, Улуу Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 17 августтагы кечки уктурууларыбызды сунуш кылуудабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган адамдар айыпталып жаткан Койташ окуясы боюнча сот отуруму видео байланыш аркылуу уланды.
Бирок шектүүлөрдүн айрымдары жараянга катышуудан баш тартып залдан чыгып кетишти. Алар судья Марат Сыдыковго нааразычылыгын билдирип чыгышты.
Кыргыз өкмөтү ишкерлерди колдоо үчүн убада кылган каражат бизнеске жетпей атат. Натыйжада банкрот абалында кеттелгендер көбөйүүдө.
1122 ишкерди камсыбакты баардык региондорду кошупча. Анан сурадым да, жинис кандай болду десем, коркунучтуу дейт. Эмнеге десем, 40%, 50% банкрот болуптур да.
АКШ президенти Дональд Трамп Иранга каршы эл аралык санкциялардын баардыгын кайра калууна келтирели деп сунуш кылып жатат. Ал эми алыскы Зардалы айылы Баткендеги алгачкы органикалык аймак деп таанылды. Зардалы менен дагы тааныштырабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир күн ичинде коронавирус 135 кишиден аныкталып, бир бейтап көз жумду. Расмий маалымат боюнча өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустан 1,5 миңдей киши каза болду. Дүйнөдө COVID-19 жугузуп алгандардын жана андан өлгөндөрдүн саны боюнча АКШ, Бразилия жана Мексика алдыда. Пандемиянын айынан Жаңы Зеландияда сентябрь айынын орто ченинде өтө турган шайлоо 17 октябрга жылдырылды. Бул тууралуу премьер-министр Джасинда Ардерн дүйшөмбүдө жарыялады. Мындай чечимге өлкө дөгү эң ири шаар деп эсептелген Оуклендте коронавирустун жайылып жатышы түрткү болду. 17 октябрга болжол менен 9 жума бар. Бул убакытка чейин партиялар кампанияларды жүргүзүү боюнча пландарын түзүп, шайлоо комиссиялары даярданып, ал эми добуш берүүчүлөр өзлөрүн коопсуз сезип калышы мүмкүн, деди Джасинда Ардерн. Оуклендте 50 киши коронавируска кабылганына байланыштуу 2 жумалык карантин киргизилип, үгүт өнөктүктөрү токтотулган. Буга чейин Жаңы Зеландияда 102 күн коронавируска кабылган бир дагы адам катталган эмес. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоого катышпайт. Бул тууралуу ал 17 августта Бишкекте өткөн партиянын жыйынында билдирди. Ал мындай кадамын партияда жана саясий талаада жаштарга жол бошотуу максаты менен түшүндүрдү.
Атамекен партиясынын түктөгөн лидерлери, мен, Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов жана башкалар жогорку кеңештин депутаттыгына быйылкы шайлоолорго катышпайбыз. Биз жаңы жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз. Жаңы доордун негизги жүгүн ошолор тартсын. Анткени алардын заманы келди.
Деди Текебаев. Мыйзам боюнча шайлоого катышкысы келген саясий партиялар 20 августка чейин жыйын өткөрүп, 25 августка чейин талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына бериши керек. Бүгүн Бир Бол партиясынын дагы курултайы өттү. Анда партия бийликке оппозиция болоорун жарыялады. Бул тууралуу Бир Болдун мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Ал Кыргызстандагы азыркы башкаруу системасын супер президенттик деп баалап, парламенттик башкаруу сөз жүзүндө эле калганын сындады.
Биз бүгүнкү бийликке оппозиция болобуз. Анткени күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү өкмөт, күчтүү оппозиция бул жоопкерчиликтүү бийлик, күчтүү оппозиция бул күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги.
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрга белгиленген. Беларусьта өлкө боюнча жапырт иш таштоо башталды. 17 августта Минскидеги бир катар заводдордун жумушчулары көчөгө чыгышты. Алар Беларусьта жаңы шайлоонун өткөрүлүшүн, саясий туткундардын бошотулушун жана нааразылык акцияларында жарандарга каршы күч колдонууга жол берген Ички иштер министрлиги менен ОМОндун жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Иш таштагандарга Беларусь телерадио компаниясынын жүздөгөн журналисттери жана техникалык кызматкерлери дагы кошулушту. Ал эми Александр Лукашенко бүгүн тик учак менен МЗКТ заводуна барды. Ал жактан дагы жумушчулар нааразылыгын билдирип, аны дароо сүйлөтө коюшкан жок.
Уходи! 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 Уходи!
Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать.
Деди Лукашенко, ал каалагандар иштесин, көңүлү жокторду мажбурлабайбыз деп кошумчалады. Мамлекетти 26 жылдан бери башкарып келген Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциялар 9 августта өткөн шайлоодон кийин токтобой келет. Кыргызстандагы саясий репрессияларга каршы комитет расмий Ташкенттен өтүнүчү менен Бишкекте кармалган Бобомурот Абдуллаевди бошотууга бийликти чакырды. Уюмдун 17 августта тараткан билдирүүсүндө Бобомурот Абдуллаев Өзбекстанга экстрадицияланса, Кыргызстан 1951 жылы кол коюлган качкындар жөнүндө конвенцияны буза турганы белгиленген. Уюм Кыргызстандын бийлиги менен укук коргоо органдарын эл аралык милдеттерин аткарууга, жандуу жарандык же саясий ишмердиги үчүн өз мекенинде куугунтукка кабылгандарды чыныгы кылмышкерлерден айырмалоого Абдуллаевди бошотууга үндөдү. Улуттук коопсуздук кызматы журналист Бобомурот Абдуллаевди Өзбекстандын өтүнүчү менен 8 августта кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 8 сентябрга чейин камакта калтыруу жөнүндө чечим чыгарган. Адвокат Тимур Карабаев Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү, Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү деген беренелер менен айыптап жатканын билдирген. Коюлган айыптарга макул эмес экенин жана мыйзамсыз кармалганын айткан Абдуллаев Американын Борбор Азиядагы университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген эле. Казакстанда жергиликтүү басылмалар күбөлөргө жана жергиликтүү тургундарга таянып Байдыбек Би айылында улут аралык чатак чыккан болушу мүмкүн экенин жазышты. 16 августта болгон окуядан кийин казак полициясы Байдыбек Би айылындагы бардык жолдорду тороп салганы дагы кабарланды. Ал эми бийлик бул маалыматтарды четке кагып жатат. 2007 жылы дагы ушул эле айылда чечендер менен казактар чатакташа кетип 50 киши кармалган.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева акыркы жаңылыктарды айтып берди. Мунун бардыгы Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми актуалдуу баяндар менен улантсак. Бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган адамдар айыпталып жаткан Койташ окуясы боюнча сот отуруму видео байланыш аркылуу уланды. Айыпталуучулар соттун жүрүшүндө судьяга нааразы болуп, айрымдары сотко катышуудан баш тартышты. Сот тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянында.
Сот процессинде прокурор айып корутундусун окуду. Сотко номер 1 тергөө багында жаткан айыпталуучулар видео конференция аркылуу катышты. Бирок шектүүлөрдүн айрымдары жараянга катышуудан баш тартып залдан чыгып кетишти. Алар судья Марат Сыдыковго нааразычылыгын билдирип чыгышты. Койташ окуясы боюнча иште 3 кишини коргоп жаткан адвокат Бакыт Автендели уулу:
Сиз ордо отургандар, айыпкерлер, өздөрүнүн сөзүн сүйлөйлү, өтүнүчүңүздү келтирейли, сот айта турган сөзүбүз бар эле деген сөзүм сот укпай туруп эле айыптуу тарапка сөз берип койду да. Анан тигилер сүйлөп атса, тигилердин звугун өчүрүп койду да. Өчүрүп койду, анан алар аргасыздан аларды укпаганына байланыштуу алар сот залынан, ошо сот залынан, ошо СИЗОдо отурган залынан чыгып кетишти да. Бирөөкө чыгып кетип, анан кайра киргизишти да тиги конвоирлерчи,
деп билдирди. Койташ окуясына байланыштуу сот коронавирус пандемиясынан улам 3 августтан тартып аралыктан өтүп жатат. Адвокаттар жазык процессуалдык кодекс боюнча сот шектүүлөрдүн катышуусу менен өтүшү керек экенин, онлайн сот отурумдары мыйзамсыз экенин айтып келатышат. Айыпталуучулардын жактоочулары муну шектүүлөрдүн өзүн коргоого болгон укугунан ажыратуу жана ишти кандай гана шартта болбосун тезирээк бүтүрүү аракети катары баалашууда. Расмий тарап бул пандемияга байланыштуу кабыл алынган чечим экендигин, айыпталуучулар менен алардын адвокаттарына толук шарт түзүлгөндүгүн билдирген. Койташ окуясы боюнча иште айыпталуучулардын бири Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева 17 августтагы сотто болгон көрүнүштөрдү айтып берди.
Бүгүн сотто Сооронбай, президент Сооронбай Жээнбековду жана министр, ички иштер министрин Кашкар Жунушалиевди дагы күбө катары сотко чакырууну талап кылды. Кийинки сотто ошо жактоочулар атайын өтүнүч келтирип, сотко кагаз менен кайрылып, ошо фамилияларды берип, дагы ушул бул күбөлөрдү чакырып сураңыздар деген өтүнүчүндө.
Жогорку сот департаментине караштуу Адилет сот маалыматтык технологиялар мекемеси 1-июндан тартып дистанттык сот отурумдары порталын ишке киргизгендигин билдирген. Сот отурумдарында адамдардын топтолушун азайтуу жана коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында Бишкек шаардык сотунда видео байланыш аркылуу бир нече жараян өткөрүлгөн. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы коронавирус коркунучунан улам сот органдарына айыпталуучулар менен соттолгондорду өтө зарыл болгон учурда гана сотко алып барууну, башка учурларда жараяндарды онлайн өткөрүүнү сунуш кылган. Ошондой эле жаз аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат соттук жыйын үчүн аудио жана видео жазуу тутуму менен жабдылгандыгын, бул айыпталуучуларды, күбөлөрдү жана жабырлануучуларды видео конференция аркылуу суракка алууга мүмкүнчүлүк берерин билдирген эле. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев онлайн тартипте өткөн соттук отурумда судьянын ишине кызыкты.
тергөөдө тастыкталган маселенин баардыгы соттук процессте кайрадан текшерилип чыгат. Сот өзү ички дүйнөсү менен бул жерде жетишпей бар экен, соттолуп аткан адамды соттогонго жыйынтыкка келиш керек да, ички дүйнөсү менен. Анан ошондон кийин гана мыйзамдарга таянып туруп анан чечим чыгарат да. Анан эми онлайн режимде мен түшүнбөйм эми.
Койташ окуясы боюнча Жазык кодексинин киши өлтүрүү, адам өмүрүнө кол салуу, барымтага алуу, жапырт башалмандык, бейбаштык, бийлик өкүлдөрүнө коркунуч келтирүү жана зомбулук беренелеринин негизинде кылмыш козголгон. Анын негизинде Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн, калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгондугу үчүн тергелип жатат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Шайлоо маселеси кызый баштады. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын фонддоруна түшкөн каражатты көзөмөлдөөнүн алкагында сырттан кыргыз жарандарынан которулушу керек болгон акча бир гана улуттук валютада, тактап айтканда сом менен кабыл алынышы керек деген ченемди киргизди. Мындай болгондо чет өлкөдө валюта кармап жүргөн жарандарыбыз кантип акчага отурат деген суроо жаралды. Ушул жана башка маселелерге Кубанычбек Жолдошов кеңири токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын шайлоо өнөктүгүн каржылоо үчүн түзүлгөн шайлоо фонддору боюнча мыйзам талаптары туурасында түшүндүрмөсүн жарыялады. Анда Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарды шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 41-чи беренесинин 5-чи бөлүгүнө ылайык шайлоо фонддоруна түшчү каражаттар бир гана улуттук валютада кабыл алына турганы көрсөтүлгөн. Бирок чет өлкөлөрдөгү кыргыз жарандары саясий партияларга каржылык көрсөтө алары белгиленген. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү Айданбек Ахмат тулу муну БШКнын шайлоого миллиондогон акчаларды нактылай алып келип добуш сатып алууга камданган партияларды көзөмөлдөбөй, чет жердеги мигранттардын каржылык колдоосуна таянган партияларды аңдып калган жагдай катары баалады.
Кыргызстандын мамлекеттик системасында, ушу тартип коргоо органдарында мындай көрүнүш бар. Муну элибиз көп айтып жүрөт. Тоок урдаган камалат, миллион урдаган сайрандап жүрөт деген. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошол мыйзамдуу жолдор менен карапайым калк 100 сомдонбу, 200 сомдонбу котороюн, ошентип бир партияны колдоюн десе, аны биз лупа менен карайбыз деп чыгып атат. Ал эми чемодандап ташыган миллиондор, ошо миллиондор менен шайлоочуларды качан эле сатып алууну баштаган. Тизмелерди каалагандай өзгөртүшкөн алар. Каалаган жерге өздөрүнүн адамдарын алып барып жазыштырышкан. Негедир булар көрбөй жатышат.
Мыйзамга ылайык саясий партиялардын шайлоо фонддорун түзгөн бардык акча каражаттары банктык же болбосо башка мекемедеги атайын эсепке которула турганы түшүндүрмөдө көрсөтүлгөн. Transparency International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Алтынбек Шаршембаев шайлоолорго катышып жаткан саясий партиялар жана алардын лидерлери коррупциялык жол менен табылган каражаттарын шайлоого чыгымдап, бийлигин сактап калууга жандалбас кылган өнөкөт мүнөздүү экенин айтты. Ал декларациялардагы чыгашасы тапкан кирешесинен ашыкча көрсөтүлгөн мурдагы жана учурдагы атка минерлер менен саясатчылардын шайлоого кетирген чыгымдары кылдат иликтениши кажет дейт.
Шайлоого бул абдан катуу түздөн түз таасирин берет. Анткени шайлоо убагында каражаттарды сарптоо боюнча отчет берет партиялар. Бирок алар канчалык так болот, канчалык сарптады, кимге канча мына эфирден убакыт берилди, ошонун баары эске алыныш керек. Оппозициялык партияларга азыраак убакыт берип, же гезиттен орун бербей коюп, же каражат жагынан кандайдыр бир тоскоолдуктарды кылышы мүмкүн да. Өткөн шайлоолордун жыйынтыгы боюнча бир партия 13 миллион, бир партия 20 миллион, башкасы 50 миллион сарптады десе, биз чыныгы ошо 50 миллион сарпталдыбы же 150 миллион сарпталдыбы азыр далилдей албайбыз да. Бул баары тең тайлашууну ачык жүрбөгөнүн алып келиши мүмкүн да.
Мыйзамга ылайык шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын шайлоо фонддору БШКнын уруксаты менен саясий партия жана депутатка талапкер тарабынан ачылат. Анын үгүт жана уюштуруу иштерине кеткен чыгымдары мына ошол фонд аркылуу гана каржыланышы керек. Бирок адатта саясий партиялардын айрымдары шайлоо фондунун эсебиндеги каражаттан сырткары талапкерлерден же болбосо башка демөөрчүлөрдөн нактылай акча чогултуп, аны добуштарды сатып алууга жумшаган учурлар боюнча маселе көтөрүлүп келген. Мына ошондой каражат агымын көзөмөлдөө бир топ татаал экенин шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү да моюнга алып келишет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо мыйзамдарына жана Жазык кодексине киргизилген жаңы ченемдер шайлоодогу мына ошол өнөкөттү ооздуктоого мүмкүнчүлүк берет деген ишенимде.
Добуштарды сатып алууну токтотуу үчүн жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер өздөрү же болбосо анын жакын туугандары, ишенимдүү адамдары тарабынан жасалган болсо, бул 5 экинчи категориядагы айып салууга жатат дагы 220 000-ден 260 000 чейинки жоопкерчилик каралган. Андан сырткары дагы уголовный жоопкерчилик дагы бул 2 жылга чейин ушундай эркинен ажыратуу жоопкерчиликтер каралганда аймактык шайлоо комиссияларында дагы азыр биз ыкчам чара көрүп жумушчу топторду түзүп ал жумушчу топтун курамына шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн, саясий партиялардын өкүлдөрүнөн турган авторитеттүү жумушчу топ түзүп, сатып алууга багытталган кыймыл аракеттер болсо аларды фиксирөө этип.
Борбордук шайлоо комиссиясы быйылкы парламенттик шайлоо үчүн Айыл банк менен РСК банк саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерин ачуу үчүн банктык мекемелер катары аныкталганын белгилеген. Түшүндүрмөдө партиялар каражаттарды башка валютада топтоого укугу жоктугу, анонимдүү акча алууга тыюу салынары мыйзамдардын негизинде чечмеленген. Коммерциялык сырды сактоо шартына карабай, акча которгон кишинин аты жөнү, анын өзүнүн макулдугун алуу менен БШКнын расмий сайтында жарыялоого мыйзам жол берет. Чет жактан башка валютада акча которгондордун каражаты алмаштырылган соң гана партиянын эсебине улуттук валютада салына турганы көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай жаңы эрежелер Азаттык чекит орг сайтынан бул тууралуу окуп өзүңүздүн комментарийиңизди дагы жазсаңыз болот. Азыр эми сайтыбыздагы жаңылыктардан учкай айта кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус 135 кишиден аныкталды. Андан тышкары бир бейтап көз жумду. Ата мекен партиясы бүгүн курултай өткөрдү. Анда лидери Өмүрбек Текебаев шайлоого катышпасын билдирди. Бүгүн Бир Бол партиясы дагы курултай өткөрүп, анда бийликке оппозиция болоорун жарыя кылды. Кыргызстандагы саясий репрессияларга каршы комитет расмий Ташкенттин өтүнчү менен Бишкекте кармалган журналист Бобумурат Абдуллаевди бошотууга бийликти чакырды. Байыш Юсупов өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Ал ага чейин 7 жыл облустагы өкүлдүн биринчи орун басары катары иштеп келген. Казакстанда жергиликтүү басылмалар күбөлөргө жана жергиликтүү тургундарга таянып, Байдыбек би айылында улут аралык чатак чыккан болушу мүмкүн экендигин жазып чыгышты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык саясат менен улантсак, АКШ президенти Дональд Трамп Иранга каршы санкциялардын баардыгын кайра калыбына келтирүүнү сунуш кылып чыкты. Анын мындай планын Иран менен Европа биримдиги сындады. Мунун алдында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Тегерандын курал жарак сатып алышына салынган эмбаргонун мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу Вашингтондун резолюциясын четке каккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы кеңирээк токтолот.
Дональд Трамптын Тегеранга каршы эл аралык санкцияларды калыбына келтирүү планы тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф комментарий берди. Ал Кошмо Штаттары өзөктүк келишимден 2 жыл илгери чыгып кеткенин белгилеп, Вашингтондун кадамын мыйзамсыз деп сыпаттады.
АКШнын санкцияларды кайра кайтаруу тууралуу айткандары мыйзамсыз жана таптакыр мүмкүн эмес. Муну америкалыктар өздөрү деле билет. Алардын мындай чоң билдирүүсү буга укугу бар дегенди билдирбейт. АКШ санкцияларды кайра калыбына келтире албасын билет.
Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча мекемесинин жетекчиси Жозеп Барель дагы АКШ өзөктүк келишимдин мүчөсү эмес экенин эскертти. Ал тараткан билдирүүдө АКШ келишимден бир тараптуу чыгып кеткенин, ошондон бери анын кайсы бир түзүмдөрүнө жана иш чараларына катышпаганын эске алганда, Кошмо Штаттары ал келишимдин мүчөсү деп эсептелбейт. Ошондуктан АКШ мындан ары ал келишимдин мүчөлөрү сымал андагы жол жоболорду колдоно албайт деп жазылган. АКШ болсо өзөктүк келишимдин деле мүчөсү экенин, буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы бардыгын, ошондуктан санкцияларды кайра калыбына келтирүүнү сунуштайларын жүйө кылып жатат. Андан сырткары Вашингтон Тегеран документтеги айрым бир милдеттемелерди азайтып жатканын дагы белгилеген. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 14 августта Ирандын курал жарак сатып алышына каршы салынган эмбаргонун мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу АКШнын резолюциясын колдобой койгон эле. Эми курал жарак боюнча салынган чектөө 18 октябрдан тартып акырындап жумшара баштайт. Дональд Трамп 15 августта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындан улам АКШ Иранга каршы баардык эл аралык санкцияларды калыбына келтирүүгө аракет кыларын айткан.
Биз коопсуздук кеңешинде добуш берүү кандай болорун алдын ала билгенбиз. Биз санкцияларды калыбына келтиребиз. Силер муну кийинки аптада көрөсүңөр.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 16 августта Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен өзөктүк келишим тууралуу саммит өткөрүүнү телефондон талкуулашты. Анын алдында Орус президенти Владимир Путин документке кол койгон өлкө башчыларын саммитке чогултууну сунуштаган. Трамп болсо ага катышпасын айткан. Бир катар дипломаттар жана талдоочулар АКШнын Иранга каршы санкцияларды калыбына келтирүү планын дипломатиялык чөйрөдө дагы ыйык-тыйкылык жаратып, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин ишин үзгүлтүккө учуратышы өзөктүк программа тууралуу сүйлөшүүлөрдү тоңоюга кептеши мүмкүн деп эскертишет. Мындан 5 жыл мурун Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия өзөктүк келишим деген ат менен таанымал документке кол койгон. Ага ылайык чек аран өзөктүк программасын чектөө тууралуу милдеттеме алган жана Иранга салынган эл аралык санкциялар токтотулган. 2018 жылы АКШ бул келишимден бир тараптуу чыгып кетип, чек аранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирген. Андан бери Ирандагы келишимдин айрым бир талаптарын аткарууну токтотуп жатканын айткан. Ошондон бери бул эки өлкөнүн ортосундагы алака катыш чыңалып турат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кайрадан Кыргызстанга келсек, пандемиянын кесепетинен ишкерлер абдан кыйналышты. Өкмөттүн аларды колдоо үчүн убада кылган каражаты бизнеске жетпей жатат. Бул тууралуу ишкерлер айтып чыгышып, аны өкмөт дагы моюнга алууда. Мындан улам өлкө бийлиги бул каражатты алуу үчүн бюрократиялык убарагерчиликти азайтууну убада кылып жатышат. Бирок ал убада качан ишке ашат? Бактасановдун баяны.
Кыргыз өкмөтү буга чейин пандемия маалында бизнести колдоо үчүн атайын план иштеп чыгып, узак мөөнөттүү насыя берүүнү убада кылган. Бул үчүн 2 жылда 14 миллиард сом каралып, ишкерлерге таратылары кабарланган. Бирок дал ушул каражат ишкерлерге жетпей жаткандыгы белгилүү болду. 14 августта өткөн өкмөт жыйынында премьер-министр Кубатбек Боронов муну мойнуна алып, насыяны алуунун жол жобосун өзгөртүүнү сунуш кылды. Ишкерлерге бул программа боюнча маалымат жакшы жеткен эмес. Калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул программа алардын киреше табышына багытталып иштелип чыккандыгын айтып жеткирүү зарыл, деди премьер-министр Боронов. Боронов ишкерлердин арызын кароонун мөөнөтүн кыскартууну тапшырып, бир жуманын ичинде насыя алар албасы боюнча алар жооп алышы керектигин да кошумчалады. Ал эми 17 августта болсо премьер-министр бул насыяларды алуу үчүн документтердин санын 7'den 3'кө кыскартылгандыгын да билдирди. Мындан улам өкмөттүн убада кылган каражатысыз калган ишкерлер кандай абалда деген суроо жаралууда. Кыргызстандык бизнес эксперт Темирбек Ажыкуловдун айтымында жакында ишкерлер арасында экономикалык абалды, бизнес тармагындагы жагдайды билүү максатында атайын сурамжылоо жүргөн. Анын жыйынтыгында өлкөдө кыйын кырдаалга кептелген ишкерлердин катары калыңдап бара жаткандыгы белгилүү болгон.
Жыйя бир жакшы эме жүргүзгөндө сурамжылоо 1100-1200 ишкерди сурамжылашты, бардык региондорду кошупчу. Сурамжылыкына бүт эле эмеле буларда баары эле эмес да мал өсүрөтүндө жатат туурабы жыянын ичиндеги балдарчы анан сурап атам да жыйынтык кандай болду десем коркунучтуубу дейт эмнеге десем 40%-50% банкрот болушуптур да
дал ушундай эле абал өлкө экономикасында жолго коюлган тармак саналган жеңил өнөр жайда болуп жаткандыгын кыргызстандын тигүүчүлөрүнүн башын кошкон лехпром ассоциациясынын жетекчиси Сапарбек Асанов дагы билдирүүдө
ишкананын көбүнчөсү мындайча айтканда 8 да туруп калды анан кичинеден баягы электрондук түрдө мурунку жол менен ватсап менен байланышып телефон менен байланышып заказ алышып иштешип атышат бирок мурунку көлөмдөй эмес да азыр канча пайызы иштеп атат канча пайызы бүгүнкү күнү мындай иш болуп атат деп айтыш кыйын анан биздин өзүбүздүн жакын баягы активдүү мүчөлөрдүн арасынан сурамжылоо берсек бир ашык эле кетсе 30-40% эле ишкананын 30-40% эле бүгүнкү күнү иштеп аткан экен да
өкмөт убада кылган акча каражаттары элге жетпей жатат деген суроо жаралууда Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мамлекет убада кылган каражаттын ишкерлерге жетпей жатышына эңириде такталган пландын жоктугу себеп болгондугун билдирүүдө
азыкыга чейин белгисиз. Кайсыл механизм берет, ким берет аны, кайсыл институт берет, Минфинден алабы же прямой фонддон алабы же кайсы жактан алат, анысы ага чейин дагы чечилет. Ошон үчүн бул жерде көпчүлүк маселелерди түздөн түз мин экономикага тиетире деп айтат элем. Алар ушулар келген акчаны, бул болбосо келген акчалар өз учурунда экономикага жумшалганы бул эң өтө чоң катаамчылыктардын бири деп эсептейт элем да.
Чынында эле пандемиялык кырдаалда кыргыз экономикасы оор кырдаалга кептелди. Өкмөт экономиканы колдоо үчүн четтен алынган каражатка үмүт артып жатат. Буга чейин Кыргызстан быйыл 600 миллион долларга жакын чет өлкөлөрдөн насыя жана гранттарды алары белгилүү болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Ал тапта Зардалы айылы Баткендеги алгачкы органикалык аймак деп таанылды. Мындай чечим органикалык айыл чарба департаментинин сунушу менен жергиликтүү кеңеш тарабынан кабыл алынды. Райборбордон эле 100 чакырым алыста жайгашкан Зардалы айыл үчүн органикалык аймак макамы эмне өзгөрүүлөрдү алып келет? Жеңиш Айдаровдун баянында.
Зардалы айылында мындан ары химиялык жер семирткичтери колдонулбайт. Ошол эле учурда адам ден соолугуна зыяндуу делген тамеки да өстүрүлбөйт. Буга чейин да органикага гана багытталган айылда эми көзөмөл күчөйт. Натыйжада Зардалы айылы облустун башка аймактарындагы кээ бир айылдарды органикага өткөрүүгө үлгү болот. Анткени Зардалы айылы буга чейинде жол каттамы оор болуп, ашуу аркылуу транспорт каттагандыктан химикаттарды жеткирүү сейрек болгон. Бул айылды органикага өткөрүү биринчиден жеңил болсо, ансыз да кирешеси аз айылды жандандырууга салым кошот дейт. Органикалык айыл чарба департаментинин Баткендеги өкүлү Турсунали Төлөмөшев.
Зардалы айылы бул Кыргызстанда таанымал айыл илгертен эле бүгүнкү күнгө чейин негизи ушул органикалык чарба жүргүзүлөт да. Ал жерде эч кандай химикат жок, ал жерде ГМО деген такыр түшүнүк дагы жок. Ошондуктан биз ушул айылды биринчи киргизейли органикалык аймакка деп туруп чечим менен кабыл алынды. Буюрса эми бул жерде биринчи багыт бул органиканы жайылтуу, элге түшүндүрүү, элдерди окутуп үйрөтүү, химиялык жер семирткичтерди, ГМО деген азыктарды ал жерге жеткизбөө. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү Зардалы айыл бул калып кеткен, эч кандай көңүл бурулбаган жер деген түшүнүк бар да элдерде. А бирок чындыгын алганда ошол жер эң өнүккөн, эң маданияттуу жакшы жер ошол болуп атат да. Эми ошол бүгүнкү күндө ошол органиканы биз Зардалы аркылуу Баткен облусунун башка айылдарына, башка жерлерине жайылтайлы деген максатта органикалык аймак кылып кабыл атабыз да.
Бирок Зардалыда жол, электр энергиясы жана байланыш сыяктуу маселелер айыл түптөлгөндөн бери чечилген эмес. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери жергиликтүү бийликтин да буга чолоосу тийген жок. Бул жылдагы пандемияга байланыштуу жүйөнү айтпаса да белгилүү. Мындан 21 жыл мурда Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып кирип, бир айдай барымтада алган айылды өнүктүрүү, туристтерди тартуу маселеси бир топ жылдан бери эле айтылып, бирок иш чети да оюлбай турат. Облус жетекчиси Алишер Абдрахманов Зардалыны өнүктүрүү боюнча атайын план бекитилген. Каржылык айласын издеп жатабыз дейт.
Быйылкы жылда эми биз азыркы пандемияга байланыштуу азыркы күндө биз эч кандай аракетибиз жок, аны ачык айтыш керек. Буюрса биз ал жакка жолду көпүрөнү оңдоо иштерин жүргүзүү аракеттери бар. Анан суу тетиктерин чыгаруу, электр энергиясын да алып баруу бул биздин программабызда, ушу биздин алдыңкы койгон максаттарыбызда бар. Туристтик эмени өнүктүрүү үчүн биз ошол жерге электр энергиясын жолун оңдосок, туристтер бизге көп каттоо болот деп ойлойм.
Азырынча адистер органикалык аймакта жашаган элдин турмуш шартын жакшыртып, айыл чарбасында кирешелүү өсүмдүктөрдү өстүрүүнү колго алуу биринчи кезекте ишке аша турган маселе. Тоо шартындагы айылда сууга суу жетиштүү. Мындан улам дары чөптөрдү көбөйтүү сунушталып, аны ишке ашыруу үчүн алгачкы аракеттер башталды дейт органикалык айыл чарба департаментинин Баткендеги өкүлү Турсунали Төлөмөшев.
Ошол дары чөптөрдү өндүрө турган болсок, эл менен сүйлөштүрүп бирдей кылдык. Ага ызбыт дагы бар, жакшы баада сатылат. Анан бул биринчи максатыбыз элдин кирешесин жакшыртуу, органиканы жайылтуу да. Экинчи максатыбыз бул азыр туризм күчөп атпайбы дүйнө жүзүндө. Биз ошол мына азыр органика деп туруп ошол айылды кабыл алдык. Эртең органикалык агротуризм деп туруп жана чет элдик ушундай туризмге кызыккан элдерди ошол жака туризмге чакырып туруп, экинчиден туризмди да күчөртөлү деген максатыбыз бар да.
Учурда Зардалы айылында 45 кожолук каттоодон өтүп 200-дөн ашуун тургун жашайт. 2016 жылы кайрадан айыл статусуна ээ болгон. Айылда бир башталгыч мектеп жана ФАП иштеп келет. 12 чакырым электр линиясын тартуу, телефон байланышы жана жол маселеси чечилбей турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткендин зардалы айылына биз дагы барып келгенбиз. Абдан алыс жана шарты катаал, өнүгүүсү ийгиликтерди каалайбыз. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин оодон жаңырган баардык макала, маектер, баяндар Азаттык чекит орг сайтында турат. Видеолорду көрсөңүз болот, кирип комментарий жазып социалдык тармакка бөлүшүүгө дагы чакырабыз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Биз менен чогуу болуңуз. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Дүйшөмбү 17 августтагы уктурууларыбызга күбө болуудасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну Кыргызстандагы быйылкы эң мыкты бүтүрүүчү Акмарал Нурбек кызы кайсыл окуу жайга тапшырды? Келечекте кандай кыялдары бар?
Менин эң чоң кыялым бул дүйнөлүк деңгээлдеги компания ачкым келет мен келечекте. Ошол кыялдарга жетиш үчүн талбай аракет кылам ар дайым, ошол китеп окуп, билимдүү болгум келет.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө сереп салабыз. Сизге жана бизге кызык эмне жазылды? Андан тышкары элдин арасынан топтолгон сунуш, пикир, сын жана башка пикирлерди камтыган эл үнү берүүсү дагы бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кенимбаевадан акыркы жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук сотунда 17 августта кой таш окуясы боюнча жараян онлайн уланып, прокурорлор айыптоо корутундусу менен тааныштырып бүттү. Бул тууралуу райондук соттун басма сөз кызматы билдирди. Айыптоо корутундусунда айыпталуучулар окуяга күнөөлүү экени жазылган. Айыпталып жаткандардын бири Кундуз Жолдубаеванын билдирүүсүндө сотто Фарит Ниязов, Равшан Жээнбеков, Мэрбек Мискенбаев, Канат Сагынбаев, Фархат Баабиев, Асиль Кудуранова, Ирина Карамушкина, Рысбек Карыпбек уулу, Канат Осмоналиев өздөрүнүн күнөөсү жок экенин айтышты. 17 августтагы отурумда сотко №1 тергөө абагынан видео конференция аркылуу кошулган шектүүлөрдүн айрымдары жараянга катышуудан баш тартып залдан чыгып кетишти. Бул тууралуу айыпталып жаткандардын айрымдарынын адвокаты Бакыт Автандир уулу билдирди.
СИЗОдо отургандар, айыпкерлер, өздөрүнүн сөзүн сүйлөйлү, өтүнүчүңүздү келтирели, сотко айта турган сөзүбүз бар эле деген сөзүн сот укпай туруп эле айыптоо тарапка сөз берип койду да. Анан тигилер сүйлөп атса, тигилердин зуугун өчүрүп койду да.
Кой таш окуясына байланыштуу сот коронавирус пандемиясынан улам 3 августтан бери аралыктан өтүп жатат. Адвокаттар онлайн сот отурумдары мыйзамсыз экенин айтып келишүүдө. Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматы жана сот бийлиги аралыктан жараянды өткөрүүгө баардык шарттар түзүлгөнүн жана ал мыйзамдуу экенин билдирген. Бир жыл мурда Кой таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашуун адам жабыркаган окуяга байланыштуу жазык кодексинен киши өлтүрүү, адамдын өмүрүнө кол салуу, барымтага алуу жана башка беренелердин негизинде кылмыш иши козголуп 19 адамга айып коюлган. Кийинки териштирүү 19 августка белгиленди. Беларусьта оппозициячыл саясатчы Светлана Тихановская улуттук лидер болууга даяр экенин билдирди.
Я готова принять на себя ответственность и выступить.
Өлкө тынчтанып, кадимки жашыл ыргагына келиши үчүн мен өзүмө жоопкерчиликти алып, улуттук лидер катары чыгууга даярмын, деди Тихановская 16 августта жарыяланган видео кайрылууда. Ал коопсуздук күчтөрү президент Александр Лукашенконун кылмыштуу буйруктарын аткаруудан баш тартып, эл тарабына өтсө, алардын буга чейинки жарандарга каршы жасаган аракеттери кечирилерин дагы кошумчалады. Тихановская Литвага 9 августтагы добуш берүүдөн соң чыгып кеткен. 17 августта Беларусь жапырт иш таштоо болуп жатат. Наразылыкка чыккандар өлкөдө жаңы шайлоо өткөрүлүшүн, саясий туткундардын бошотулушун жана жарандарга каршы күч колдонууга жол берген ички иштер министрлиги менен ОМОНдун жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Кыргызстанда жарыктын авариялык өчүшү көп катталууда. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетов 17 августтагы басма сөз жыйында билдирди. Анын айтымында быйыл 3000 ашуун авариялык өчүрүү катталган.
За 7 месяцев общее количество аварийных отключений составило 3100.
Ал ошондой эле өткөн айда Кыргызстандагы таза кол коомдук уюму токтогул суу сактар ичинде суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскерткенин дагы айтып, бирок кабатырланууга негиз жок деп улуттук энергохолдинг компаниясы билдиргенин дагы айтты. Уюм электр энергиясы жана суу коңшу өлкөлөргө сатылгандан улам ушундай кырдаал жаралганын билдирген таза кол коомдук уюму. Казакстанда жергиликтүү басылмалар күбөлөргө жана жергиликтүү тургундарга таянып Байдыбек Би айылында улут аралык чатак чыккан болушу мүмкүн экенин жазышты. 16 августта болгон окуядан кийин казак полициясы Байдыбек Би айылындагы баардык жолдорду туруп салганы дагы кабарланды. Власть агенттиги бийлик айыл тургундарын үйлөрүнөн чыкпоого чакырганын жазды. Байдыбек Биде негизинен казактар жана чечендер отурукташкан, бийлик ал жакта чыр чыкканын четке кагып жатат. 2007 жылы дагы ушул эле айылда чечендер менен казактар чатакташа кетип 50 киши кармалган. Мурда Малободная деп аталып келген бул айыл Алматыдан 70 чакырым аралыкта жайгашкан.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Акмарал Нурбек кызы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында эң жогорку балл алды. Ал Ош облусунун Алай районундагы Эшкул Мурзаев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Акмарал окууда гана мыкты болбостон, комуз чертип шахмат ойноодо дагы алдына оңой менен киши салдырбайт. Кененирээк кабарчыбыз Айдана Топчубаеванын баянынан билсек.
Ошо Ошук районунда туруп жакшы окуганыңа баары таң калышты Бишкекке барганда.
Ооба, баары таң калып, мына мени дагы көрсөтүп, ушул кыз биринчи алтты деп көрсөтүп атса, мен да башкача болдум. Анан шаардагы туугандарым да айтып калышат, классташтарыбыз айтып атат, бир айылдык эле кыз алтып турго, биринчи орунду биз деле алсак болот деп ошойт деп. Аны мен угуп, мен да аябай күлдүм, бир чет анан кубандым дагы. Мен ийгилигим ошол көпчүлүк жаштарга, окуучуларга айтып атса болуптур депчи.
Акмарал Нурбек кызы Алай районунун Кабылан Көл айылында жашайт. Ал жалпы республикалык тестирлөөдөн 229 балл алды.
Кантип даярданың? Баары ошол кызыга түшөт азыр. Эмне кылып, сырың эмнеде?
Курска барып даярданганмын Ош шаарында. Анан кийин көп китептерди сатып алдым. Секом, Рекорд, Нованын китептери. Бүт ОРТ боюнча китептердин баарын иштеп чыкканмын да. ЖРТ-да көбүрөөк практика кылган жакшы да. Негизи тесттерди көбүрөөк иштеп.
Канча убакыт бөлдүң эми?
Катуу даярдыкты мен январь айында баштаганмын. Кечке эле окуй берсең дагы башын эс алдырыш керек да анан. Кээде даярданбай деле койчумун. Мисалы мен деле сериал көрүп деле ошондой деле убакыттарды өткөргөм да кээ бир күндөрү. Жерде жакындап калганда, бир ай калганда ушул столдон жылбайт элем. Ар дайым ушул столдо даярданчумун.
Акмарал алтын сертификат алууну максат койгону менен өлкө боюнча эң жогорку бал алам деп ойлогон эмес.
Эң жогорку бал алам деп ойлогонун эмесмин мен, бирок 230 бал алайын деп тилейт элем да. 230ду максат кылгам, бир бал жетпей калды.
Ошондо канча суроону эмнеде туура эмес белгилеп калдым деп ойлоп атасың?
10го жетпесе керек деп ойлойм туура эмес жоопторум. Бир 7 же 8 суроом ката болушу мүмкүн.
Өзүң биле билесиң кайсы суроолорун ката болгон?
Өзүм ошол 2 суроо ката экенин точно билем. Аналогиядан сүйлөм толуктоодо бир суроом ката экенин точно билем, анан аналогиядан бирөө ката экенин билем. Грамматикама 100% ишенем, математикама дагы.
Эң жогорку бал алган абитуриент Ала Тоо эл аралык университетинин информатика жана эсептөө техникасы бөлүмүнө тапшырды.
Өзүм кызыгып жүргөм, программист болсомбу же экономика тармагына барсаммы деп эки жактан карап көрдүм, анан мындай кеңеш алдым. Экономика тармагы келечекте жоголуп кетиши мүмкүн, ордун программисттер басат деген сөздөрдү уктум, анан ошондон кийин программист болоюн деп чечтим.
Жакшы, өзүң оюңдагы мындай программалар барбы? Ойлонуп жүргөн, эмнени жеңилдетиш керек адамдар үчүн деп?
Оюмда азыр идеялар көп, аларды айтпай эле турайын азырынча. Мындай максат тыйтыкты сүйөттөйт го, ошон үчүн.
Акмаралдын ата энеси эки тең мугалим. Апасы окуучуларга кыргыз тилинен сабак берсе, атасы музыкалык мектепте комузчу болуп иштейт. Апасы Динара Алтымышова 4 баласына тең билим алууга болгон шартты түзүп берерин белгиледи.
Биз балдарыбызга көбүнчө сабагына көңүл бурабыз да, биринчи сабагын окусун, андан кийин үй жумуштары деп көбүнчө өзүм жасаганга аракет жасайм, анан өзүм жетишпей баратканда булар өзүнүн бош убактысында мага жардам беришет. Айылда жумуш көп, ооба, бирок анчалык эле бир дагы мындай тынбай иштегидей деле жумуш жок. Убакытты туура бөлүштүрсө баардыгына эле жетишсе болот да. Мал кармайбыз эл катары биз дагы. Акмарал көбүнчө ошол атасына сырттагы жумуштарды жасаганга жардам берет да, менин чоң кызым мага үй жумуштарын жасаганга жардам берет. Акмарал кой кайтарат, андан сырткары чөп жыйнаганда, огородко эгин эккенде жардам берет Акмарал. Ооба, атасынын кызы.
Акмаралдын атасы Нурбек Бекмуратов дагы кызынын илим билимдүү болушун колдойт. Акмарал атасын тартып комузду дагы мыкты черткени менен билимге көбүрөөк басым жасаганына капаланбайт.
Билим жагына көбүрөөк кызыгып кетти, бирок бул комуз деле бир экинчи неме деп болду. Бул музыкалык мектепти өтө жакшы бүттү. Болдогуда деле мугалимдер айтты, улантып кетсе болот эле дешти. Көбү айтты, ошо директорубуз айтты. Анан кызым негизинен ушу математикадагы химия деген сабактарын аябай кызыгат. Ошол басымдуулук кылып кетти окшойт негизи.
Жоқсыз,
жоқ. Мен кызым негизинен ушу илимдүү болсо болду, илимин өркүндөшсө ушул биздин ата эненин өтө чоң бир кубаныч экен да бул. Анан негизинен жакшы эле күйлөрдү үйрөткөн.
Менин эң чоң кыялым бул дүйнөлүк деңгээлдеги компания ачкым келет мен келечекте. Ошол кыялдарга жетиш үчүн талбай аракет кылам ар дайым, ошол китеп окуп билимдүү болгум келет.
Сен күндү окуучулар жакшы окуп ушундай чоң чоң максаттарды коюп ага жетишине эмне жетпей атат деп ойлойсуң?
Аракет эле жетпейт деп айтам. Ушундай айылбы, шаарбы, кайсыл жерде жашабасын, кандай шартта жашабасын, ар бир ийгиликке жетиш бул ошол окуучунун өзүнөн да. Бир аз мугалимдердин же ата энесинин шарттарынан мындай таасири болушу мүмкүн, бирок негизги таасир бул ушу окуучунун өзүнөн да.
Айдана Топчубаева, Азаттык.
Кадырман угарман, ар тараптуу Акмарал менен дагы кенен таанышкыңыз келсе, өзүн көргүңүз келсе, балким жылуу комментарийиңизди жазгыңыз келсе, Азаттык чекит орг сайтына кирип видеону көрүңүз. Биздин YouTube барагыбызда дагы турат канткенде ОРТ-дан эң жогорку балл алса болот деген тема менен кирип видеону көрүүгө чакырам. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кезек басма сөзгө баяндама берүүсүндө эл аралык жана аймактык басылмаларды Бактыгүл Чыныбаева талдап берет.
Орусия чыгарганын жарыялаган коронавирустун вакцинасын немис окумуштуулары дароо сындап чыгышты. Deutsche Welle агенти Германиядагы басылмалардагы Спутник 5 вакцинасына айтылган сындарды чогулткан. 11 августта немистердин дээрлик бардык басылмалары Путиндин вакцинасы тууралуу кабарды баш макалага чыгарып, телеберүүлөрдөгү талкуулардын негизги темасына айланышты. IRD жана ZDF телеканалдары Владимир Путин өз элинин ден соолугун тоокелге салган дүйнөдөгү биринчи лидер болуп калмакчы. Коронавирустун вакцинасын чыгарууда глобалдык жарышта жеңип чыгыш үчүн ал Орусиянын элин тажрыйба талаасына айланканы турат деген билдирүү таркатышты. Паул Эрлих атындагы биомедициналык жана вакцина чыгаруучу федералдык институттун жетекчиси Клаус Цихутек менен түз эфирде маек уюштурулду. Аталган институт Орусияда чыккан вакцинаны жалпы калкка сунуш кылбай турганын, анын таасири бүдөмү экенин белгиледи. Frankfurter Allgemeine Zeitung гезити вакцинанын чыгышын Орус президентинин жеке чечими катары баалап, эч жерде катталбаган Путиндин өзүн өзү жок кылган медицинасы катары сүрөттөдү. Гайдельберг аймагында чыккан Rhein-Neckar Zeitung гезити Орус вакцинасы саясий популизм деп баалады. Судойча Зайтунг басылмасы Путин менен АКШ лидери Дональд Трамп вакцина чыгаруу аркылуу начарлап кеткен саясий рейтингин көтөргүсү келишкенин, бирок эң эле опурталдуусу Владимир Путин өз кызына алгач вакцина сайдыруу менен Трамптан ашып түшкөнүн жазды. Ошол эле учурда Путинди жактаган да басылмалар бар. Магдебургда чыккан Volkstime гезити Орусия 1957-жылы космоско алгачкы жандуу учуп чыгаргандай эле медицинада да чоң төңкөрүш жасаганын баяндап, канткен менен бул пандемия дүйнөнүн кадыресе ыргагын бузду. Эгер орус вакцинасынын вирустан коргоочу күчү далилденсе, Путинди сындап жаткан өлкөлөрдүн лидерлери аны алууга кезекке турушмакчы деген бүтүм чыгарат. Президент Сооронбай Жээнбеков алгачкылардан болуп Александр Лукашенконун шайлоодон жеңип чыкканы менен куттуктаса, эртеси эле Бишкек Минскиге нота жиберди. Дипломат журналынын талдоочусу Кэтрин Пулс эки өлкө ортосундагы чырмалышкан алаканы жазды. Президенттик шайлоодо элдин нааразылыгына карабай жеңишин жарыялаган Александр Лукашенкону алгачкылардан болуп кыргыз президенти куттуктады. Бирок эртеси эле Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, эл аралык издөө жарыяланган кийин Даниил Урицкий болуп куулган Данияр Үсөнов Лукашенкону жандай басып, заводдун иши менен тааныштырып жүргөнүнө нааразы болгон Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларуска нота жиберди. Эки өлкө тең Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү, постсоветтик чөлкөмдөгү эң жакын өнөктөштөрдөн. Ошентсе да, алардын өз ара мамилесине качкын президент Курманбек Бакиев жана анын тарапташтары Беларусьтан баш калка тапканы көлөкө түшүрүп келет деп жазды басылма. Автор 2010 жылда кыргыз инкылабынын таржымалына токтолуп, Бишкектин Бакиевтерди кайтаруу боюнча талабын Минск канчалык четке какса да, экономикалык, геосаясий бир алкактан кыргыз-беларус жетекчилери баары бир чыга албай жатканын баяндайт. Беларусьта өткөн шайлоону демократиялык өлкөлөр сындап, элдин Лукашенкага каршы толкундоосу күчөп турганда, ага куттуктоо айткандардын алгачкы сабында эки рет президенттин инкылап менен алмаштырган Кыргызстандын турушу өтө кызык. Бирок ошол эле күнү Лукашенко куттук айткан өлкөнүн шылдыңдагансып, анын качкын, кылмышкер делген экс-премьер-министр менен коюн колтук алышып турганы ырбаган жаранын оозун тырмагандай болду. Албетте, Кыргызстандын тышкы саясаттагы чечимдери геосаясаттагы күчтүү өлкөлөргө көз каранды болгон күндө деле бул окуя баары бир анын аброюн ойлондурбай койбойт, деп жазды Кэтрин Пус. Евразия Daily Monitor басылмасына COVID-19 маалындагы Орто Азия чөлкөмдө кубаттуу державалардын таасир талашы мындан ары кандай өнүгөрүн талдаган макала жарыяланды. Вирустан улам Борбор Азиянын экономикасы өтө оор кезеңге кабылды. Саламаттык маселеси аймакка карата геосаясий күчтөрдүн таасирин да өзгөртүүдө. АКШ, Европа Биримдиги менен Орусия мурда бул чөлкөмдө тынымсыз таасир талашып келсе, азыр өздөрүндөгү пандемиянын кесепетинен улам таасири солгундай түштү, деп жазат автор. Басылма вирустун Борбор Азия өлкөлөрүндө кесепетин тизмектеп, чөлкөм мындан ары Кытайдын темир ченгелине түшөт, деп божомолдойт. Женевадагы эл аралык коопсуздук саясаты боюнча борборунун вебсайтына эксперт журналист Чолпон Орозубекова менен Марк Финауттун глобалдык коопсуздуктагы учкучсуз дрондордун орду тууралуу макаласы жарык көрдү. Анда авторлор бомбалоочу дрон учактары акыркы учурда куралдануудагы атаандашкан Кытай, АКШ сыяктуу ири өлкөлөрдүн колундагы чоң көзүр болуп жатканына токтолушат. Авторлор бул куралдарды экспорттоодогу агрессивдүү тышкы саясатты, ага тартылган миллиард таган инвестицияны жана дрон базарындагы атаандаштыкты талдоого алышкан. Макалада бомбалоочу дрондордун эл аралык деңгээлде коопсуздукка тийгизген таасирин Бириккен Улуттар Уюму баш болгон дүйнөлүк институттар көзөмөлдөшү керек деген сунуш айтылган. Сириядагы, Пакистандагы, Сауд Арабиясындагы учкучсуз учактардын колдонушу калкка тийгизген таасири кеңири талданган. Түркия дрондорду Израилден сатып алып, Германия, Франция, Италия жана Испания аларды өндүрүү боюнча аскердик план койгону белгиленген. АКШ дрон технологиясына жылына 6 миллиард доллар коротуп жатканы айтылат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктардан учка айта кетели, андан кийин эл үнү берүүбүз бар. Кыргызстанда жарык тез-тез өчүп туруп атат. Буга авариялык негиз себепкер деп Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов 17 августта билдирди. Казакстанда жергиликтүү басылмалар күбөлөргө жана жергилик тургундарга таянып, Байдыбек Би айылында улут аралык чыр чатак чыккан болушу мүмкүн деп жазышты. Кыргызстанда ишкерлерди колдоо программасына бөлүнгөн 14 миллиард сом өздөштүрүлүүдө. Бул тууралуу премьер министр Кубатбек Боронов билдирди. Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча жараян онлайн уланып, прокурорлор айыптоо корутундусу менен тааныштырып бүтүштү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кесиптешим Сабур Абдумомунов даярдаган эл үнү берүүсүнө кезекти берсек.
Саламатсыз дарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрү адам укуктары тепсилинген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Карасуу районуна караштуу Коңурат айылынан Шербет Өмүрова кайрылган. Ал 36 жылдан бери жашап жаткан турак жайынын теңинен көбүн кошунасы жасалма документ жасатып алып өзүн өткөрүп алганы жатканын айтат. Атасы каза болуп, учурда 70-деги энеси менен калган 6 кыз 3 сотук жерге кантип тирчилик жүргүзөт, деп суроо салган угарманыбыз бул маселеси менен барбаган жери калбаганын кошумчалайт.
Менин жерим теңинен көбүнө коңшум кызыл китеп жасатып алыптыр. Анан айлык мамлекеттин арыгы бар үйдүн артында, үйдүн арыкты мен жака жылдырып койгон. Мен Сарай айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысына кайрылдым, көс регистрга кайрылдым, архитектурага кайрылдым, Карасуунун акимине кайрылдым, сотко кайрылдым, прокуратурага кайрылдым. Такыр эле жыйынтык болбой атат. Документте жерим 12 сотук, анан учурда 3.5 сотук жер калыптыр менде. Кааласаң каалабасаң 3.5 сотукка жасап беребиз, сен ушул жерде жасайсың, деп мени кысмак алып атат баардык эле. Ошондо мен үй жайсыз каламбы? Биз 6 кызбыз, атабыз жок. Анан жалаңгыз болсо эле, атасы жок болсо эле, ушинтип анан жерин алып койсо боло береби? Бардык эле жерге барсак бир эле сөздү айтат, анчамчылар кагып силкип атат. Апам деле 70 жакындап калган, анан жалаң эле кызбыз. Же биз элге окшоп чек, башка кошумча чек алган эмес элек.
сөзсүз бизге окшогон деле бирөө окуш керек да. Бордук эле кагып силкет бизди.
Менин аты жөнүм Шербет Өмүрова.
Бул маселе боюнча биз мамлекеттик каттоо кызматынын түшүндүрмөсүн ала албадык. Ал эми Коңурат айылынын башчысы Рустамбек Бердибаевден сураштырганыбызда кептин баары документке барып такалып жатканын, териштирүү үчүн бир катар экспертизалар талап кылынаарын белгиледи.
Мен баргамын, көчүрөсүздөн бир бала келген, прокуратурадамбы кошулуп келип, бул жер сизге карабайт, мына өзүңүздүн үйүңүздүн жериңиз турат, мунун жери мынакта деп түшүндүрүп кеткен. Чече албайбыз эми муну биз. Жер биз тарап кошо келип, көчүрөсүздөн келген өзү. Мына үйүңүздүн аркасында мынча нерсе бар экен, онуңуз турат деп көрсөткөн оюдан элдин арыгы эметкенде мына сууга суунун эмес. Баракта дагы кичине бош жер бар, о жерде өкмөттүкү дейт. Ону эми берки Шатиев эми Зулту деген өзүнө эме кылып алган да өткөрүп алган. Өзүнүн жери турат.
Бир үй бөлөгө болгон үч эле соттук, калган жатаканы туурабышпы?
Ой, эми ошол бала келип баары көрсөттү да чертөлдө. Мына мына жерге да сиздик болот экен, мына яңыз булардыкы экен, ортодогу арыктын местасы. Бул арык болуш керек.
Мүмкүн эмес дебиз, э? Бирок кандай болуш мүмкүн?
Ошо да мүмкүн эмес. Ошол эле айткан
токтомдорду жокко чыгаруунун жол жобосу.
Ону биле албайм мондай жол. Анан эми ошол мунерге үй салынсын деп бизден кийин отурган дейт ол токтому качан чыккан деп эки. Атамын колун коюп алышкан дейт. Ону эми экспертке каршы биз ону эме кыла албайбыз да. Ошо тууралуу колу тууралуу разбор болот.
Азаттык өз уктурууларында бул маселеге дагы кайрылат. Кийинки угарманыбыз Токтогулдан Бүйүкан Жанботоева Элүн аркылуу бийликке кайрылат. Ал токтогулдук 30 гемодиализ алуучулардын атынан кайрылып жатканын, аймакта гемодиализ борбору жок болгондуктан аргасыздан Бишкекке келип, батирге чыгып, айлап кезекте туруп, дарылануу пандемияда кыйла оор абалга кептелгенин айтат.
Биз 19 жылдын апрель айынан бери гемодиализ алуучу токтогулдук 30 адам өкмөткө жана саламаттыкты сактоо министрлигине арыз менен кайрылып жүрөбүз. Атыргай депутатыбыз Нурбек Тотон эки жолу сессияда токтогулдуктардын атынан айткан болчу. Сооронбай Шарипович өткөн айдын сентябрь айында токтогулга иш сапар менен барганда көпчүлүктүн суроосу боюнча жаңы жылга чейин келет деп убада берген эле. Андан кийин министрлик жаңы жылдын биринчи кварталына алып келебиз деп сүйлөдү эле. Ошол боюнча тыянак жок. Пенсионерлер бар, жаштар бар. Кыйналып ар кайсы батирлерде жашайбыз. Батир канча экенин билесиңер. Гемодиализ эмне экенин билесиңер айланайындар. Мына жаныбызда карыбыз бар, жашыбыз бар, жаныбызда караганга гемодиализ алгандан кийин караганга сөзсүз адам керек. Квартирадан квартирага көчүп кыйналып жүрөбүз, эч нерсебиз калган жок. Үйлөрүбүздү көргөнгө зарбыз, пенсионерлер бала чакабызды сүйгөнгө зарбыз. Ушул үнүбүздү ушул жыл маалында ишке ашырып береби деген үмүт менен Азаттык аркылуу өкмөткө жана Сооронбай Шариповичке кайрылатабыз. Үнүбүздү жететко деген тилектебиз. Азаттык радиосуна чоң рахмат. Токтогулдун гемодиализ алуучуларынын 30 адамдын атынан Жанботоева Бөбкан.
Токтогул районуна курулары пландалган гемодиализ борборунун тагдырын билүү үчүн биз Токтогул райондук аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Нуржамал Таштановага кайрылдык. Ал жыл башында Токтогулга 400 чарчы метрлик 12 орундуу гемодиализ борборунун курулушу пландалганын, ага каражат жеке демөөрчү тарабынан берилмей болгондо пандемия күч алып кетип, курулуш башталбай калганын билдирди.
Проектибиз даяр, уруксаттардын баарын алып койгонбуз. Ошол кийин курулуп бүткөндөн кийин келип иштей турган фирмалар деле даяр, алар менен бүткөндөн кийин договор түзөбүз дегенбиз. Бирок азыр мына пандемия тараптан биздин спонсорубуз муну пока алган жок. А так биздин спонсорубуз бар болчу, ошол киши бүтүрмөк. Эми мына пандемия бүтүп атат да, кудай буюрса биз сентябрдан башталат. А так проект сметный документациясынын баарын түзүп, ликбарын учурду кетирип, жер участогун бөлүп, алардын баардыгына тең уруксаттарды алып, баарын бүтүрүп коебуз. Бирок биздин спонсорубуз ал өзүнчө жеке ишкер.
Ал эмне деп атат азыр? Акыркы качан сүйлөштүңүз, сүйлөшүлдү? Эмне деп атат?
Акыркы жолу май айында сүйлөшкөнбүз, анда пандемия башталды деп болчу. Ошол май айынын этептеринде уже турумдуу иши баштамак. Бирок лекер, к сожалению, майдын экенинде уже июндун башында уже пандемия башталып калды.
Угарман, сиз азаттыктын элүүнүн түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге дайымкы угарманыбыз Төрөккан Алимов пикирин калтырган. Ал бийликтеги мамлекеттик ишканалардагы кожо көрсүн эски адаттар азыркы санариптештирүү иштерине да кедергисин тийгизип жаткансын калат.
Санариптик байланыш бардык маселелер аралыктан чечилип калды. Аларды чечүү үчүн атайын электрондук түндүк системасы жана ошондой эле алдыңкы технологиялык паркы бүгүнкү күндө иштеп, өтө көп эл тарабынан аткарыла турган ошондой эле тейлөө иштеринин көпчүлүгү эле эми электрондоштурулуп, электрондук капчык, электрондук кабыл алуу, электрондук жооп берүү маселелери ишке ашырылып калды деген менен булардын бирөө да иштеген жок бүгүнкү күндө. Иштесе ошо Бишкекте бир эки жерде иштесе иштеп аткандыр, ал эми калган жерлерде ал аралыктан санариптик байланыш деген нерсе турмушка ашырылган жок. Мисалы үчүн пособие ала тургандар дагы справка алып көтөрүп алып жыйласын, ошол соцфондко апарып берип атат 200 сомдон акчасын алып алып. Экинчиси паспортту тапшырган, паспортту алуу дагы электрондоштурулган жок. Ал сөз жүзүндө айтылган болсо, ал эми ишке ашырылып аткан мезгилдерде бардыгы барып ошо каттоо бөлүмүнө барып акча төлөп ошол жерден алып атышат. Үчүнчүсү мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда электрондук байланыш ишке ашырылган, электрондук өкмөт коку иштей турган болуп калган дегендер дагы жалган. Алардын бир да бирөө иштеген жок. Больницаларда электрондук байланыш ишке ашырылды. Санариптин жардам аркасында оорулардын баракчасын, ошондой эле диагноздорун белгилеп берип атабыз деген дагы жалган жөн эле. Кээ бир больницаларга чейин президент барганда эми бир көрсөтүп кой деп көрсөтүп коюп аткандыр. Президент электрондук байланыш болуп атабы, болбой атабы, аны деле өзү жакшы түшүнө бербесе керек. Ошондуктан бардыгын ишке ашырып атабыз деп айттырып коюп атышат. Бул Кыргызстанда президент келе атканда биринчи көчөсүн шүпүрүп, анан казанды тазалап жууп, жакшы фартук кийип алып алдынан тосуп чыгыш жана ошондой эле тамак ашты жакшылап жасап, аны күтүп алып анан жолго салып коюш, бул кыргыздардын илгертен берки келе аткан эле элди алдоо саясатынын көрүнүшү. Ошол саясат ошол боюнча эле келе атат. Жээнбековдун убагында бири деле өзгөрүп, же болбосо бири деле жоюлуп кеткен жок. Санариптик байланышты ишке ашырыш колдорунан келбесе мурдагыдай эле абалга коюп коюш керек. 400 миллион 300 миллион деген акча кетти мисалы үчүн түндүк системасын түзөбүз деп. Бишкек шаарынан Алимов Төрөккан, Азаттык радиосу үчүн.
Чаткал районуна караштуу Терек Сай айылынын тургуну ардагер угарманыбыз Чынар Токоева маркум акындар Элмирбек Иманалиев менен Зайырбек Ажыматовго арнап ыр жазган. Аны элүн үчүн өзү окуп жөнөткөн.
Эстегенде эзеттайым жанымды. Эки акындын эрте кетип калганы, эл алдында эргишип айтышканын элестетип эскерүүлөр жазылды. Өлчөнгөн өмүрлөрү кыска беле өрнөктүү таланттар нуска элге. Ээрчип бирин бири кыйбагыдай Элмирбекке Зайырбек эгиз беле. Аларчада боз топурак жамынып, алпакындар жатышат сыналышып. Ал жакта да балким айтыш курушар, анда эмесе армандарын угалык. Элмирбек айтты арманын, элинен кетип калганын, эзилий ойлоп балдарын, эргисе таппай айласын. Калкыма көптү бермекмин, казакты далай жеңмекмин. Кайдыгер болуп тартыма, капилет жерден мен өштүм. Кесепети тийип кетти карантиндин. Кабыл албай ары бери түрткүлөндүм. Онтодум ортосунда шаарымдын, ойлуу огом даргирдин мерестигин. Сезип жатам эл журтумдун күйгөнүн. Сенек болдум, сүйөп жоом бербедим. Күйүт чогу өчөлекте артымдан. Зайыр досум, неге шашып сен келдиң? Анда досу кайраттуу баягыдай. Ар дайым чоң сахнада айтышкандай. Баш көтөр, дос, басынбагын ажалга. Туюлап алдык тушундагы тулпардай. Айтпа досум, ошол суук мүнөттү, тарс кабынан чыгып кеткен жүрөктү. Сенин жаның менин жан мекенин сыздап калган кайран кыргыз эл билди. Сен жашабай мен өмүрдү сүргөнүм, досчулукка кара көз сүрткөнүм. Сенден калып өксүп жашап не керек? Сен көргөндө төлүк бир көрөмүн. Чаткалы районунун Терексай айыл аймагынан пенсионер Чынар Токоева.
Ушуну менен элүү нуктурусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин бардык материалдарды журналисттерибиздин бүгүнкү эмгектерин Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн бааңызды берип комментарий жазсаңыз болот. Албетте социалдык сайттарга бөлүшүүгө дагы чакырабыз. Айтмакчы, биз Facebook'та, YouTube, Twitter жана башка социалдык сайттарда дагы барбыз. Ал жактан дагы маалыматтарды алсаңыз болот. Ачык, так жана бейтарап маалымат алгыңыз келсе, Азаттыкка улам кирип туруңуз. Бишкекте